nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 11 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dominika e ka pranuar Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës. Në Bruxelles, diskutimi ministrave të jashtëm të BE-s për Ballkanin dhe vendet e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit. Analistët në Prishtinë thonë se bllokimi i reformës zgjedhore është i dëmshëm për Kosovën. Politikanët serb të Kosovës qendrore e akuzojnë Serbinë për politika të dyfishta ndaj serbëve të pjesës veriore. Në raportin e Komunitetit Amerikan të Zbulimit, thuhet se në vitin 2030, ekonomitë aziatike do të dominojnë në tregun global. Në Egjipt, kriza më serioze politike prej përmbysjes së ish presidentit Hosni Mubarak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka pranuar notën verbale të njohjes zyrtare të Republikës së Kosovës nga Dominika. Autoritetet e Dominikas po ashtu kanë dërguar edhe një letër e cila i adresohet presidentes Atifete Yahyaga, ku konfirmohet vendimi zyrtar i këtij shteti për njohjen formale të pavarësisë së Kosovës, bëhet e ditur në një komunikat për media të Ministrisë së Jashtme. Dominika është një shtet i shullor në detin e Karaibeve me një sipërfaqe prej 750 kilometrash katror dhe me popullsi me mbi 73.000 banor. Ky shtet është antar i Kombeve të Bashkuara që nga viti 1978. Gjykata kushtetuese e Serbisë do shqyrtoj çështjen në lidhje me kushtetutë shmërinë e marrëveshjeve të arritura me Prishtinën, njoftojnë mediat serbe. Bëhet fjalë për urdhëresat e qeverisë për kontrollin e vendkalimeve kufitare, për librat AMS, minjohjen e diplomave të shkollave të mesme dhe atyre universitare të Kosovës. Vlerësimin e ka kërkuar Partia Demokratike e Serbisë e Vojislav Koshtunicës. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara thot se numri sirianëve që kanë ikur nga dhuna në vendin e tyre është rritur në më shumë se gjysmë milioni. Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-s për refugjat tha se gati 510.000 sirianë janë regjistruar tashmë ose janë në proces të regjistrimit në Liban, Jordani, Irak, Turqi dhe në Afrikën e Veriut. Kombët e Bashkuara thonë se Afganistani ka ende shumë rrugë përpara që t'i mbrojë nga dhuna gratë dhe vajzat. Misioni i OKB-s në Afganistan, UNAMA, lëshoi një raport që tregon një përparim në zbatimin e legjislacionit që penalizon dhunën kundër grave. Komisioni Afgan i Pavarur për të drejtat e njeriut ka regjistruar 4010 raste të dhunës ndaj grave për 7 muaj, ndërmjet marsit dhe tetorit të këtij viti, pothuajse dy herë më shumë se sa në 12 muajt e mëparshëm. Fraksioni Rusia e Bashkuar në Dumën Shtetërore pritet të propozojë një listë me sanksione ndaj qytetarëve amerikanë të quajtur Lista e Dima Yakovlevit. Vyacheslav Nikonov i Rusisë së Bashkuar tha se emri është zgjedhur për të kujtuar të gjithë fëmijët rusë të birësuar nga prindrit amerikan e që më pas sipas tij kanë vdekur derisa ishin në kujdestarinë e tyre. Senati amerikan e ka miratuar projekt ligjin Magnitsky që kërkon imponimin e sanksioneve ndaj rusëve të cilët shkelin të drejtat e njeriut. Derisa përgatitet për fushatash për zgjedhore, ish-kryeministri Silvio Berlusconi ja ka lënë fajin për krizën në Itali, Gjermanisë dhe kancelarës së saj Angela Merkel. Berlusconi, që ka bërë të ditur se do të rikthehet në politikë, ka thënë në njërin nga kanalet e tij televizive se kur ka marrë pjesë më parë në samitet e BE-s, gjithmonë i ka kundërshtuar kërkesat gjermane. Në anën tjetër, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka paralajmëruar Berlusconin që të mos e godas shtetin e tij. Ai ka thënë atij se as Gjermania dhe as Evropa nuk i kanë faj Italisë për krizën që ka kapluar. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se është shënuar një rekord në burgosjen e gazetarëve në botë, aktualisht 232 nga ata gjenden prapa grilave. Grupi Meselin në Shtetet e Bashkuara thotë se Turqia ka numrin më të madh të gazetarëve të burgosur e pasuar nga Irani me 45 të burgosur. Kina renditet e treta me 32, ndërkaq 19 prej tyre janë tibetian ose ujgur, komunitetet të cilëve kërkojnë shkëputjen nga Pekini. Raporti thotë se akuzat më të zakonshme që qeveritë përdorin për gazetarët e burgosur përfshin ato të dhe të terrorizmit. Dominik Strauss-Kahn ka rënë dakord për një zgjidhje financiare me shërbyesën e një hoteli në New York e cila akuzoi shefin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për sulm seksual. Në një seancë gjyqësore mbajtur në një gjykatë në New York, një gjyqtar njoftoi se Strauss-Kahn dhe shërbyesja e hotelit Nafisa Tudiallo janë mbajtuar për një zgjidhje të padisë civile të Diallos kundër Strauss-Kahnit. Gjyqtari nuk dha detaje rreth shumës së parave që janë dhënë për zgjidhjen. Ndoqët lajmet e Radios Evropa, Elirun jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit në Bruxelles, për të dytën ditë me radhë ka vazhduar debati ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për Ballkanin dhe vendet e tjera të përfshira në proceset për zgjerim. Nga Kosova dhe Serbia postierasht është kërkuar që të normalizojnë raportet, pritet që konkluzat e takimit të shpallen më vonë gjatë ditës. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sipas burimeve diplomatike në BE, problem kryesor është për të arritur konsensus rreth konkluzave për Kosovën, Serbinë dhe për Maqedoninë. Këtë e pranoi edhe ministra e jashtme e Çiprës, Erato Kozaku Markolis, e cila është edhe kryesuese e radhës së Këshillit të Ministrave. Duke folur për takimin e sotëm para se të niste debati për Ballkanin, ajo tha:
There are some still some two paragraphs on Serbia and Kosovo that remain to be discussed and also for the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Janë ende dy paragrafe për Serbinë dhe për Kosovën që mbeten për të diskutuar dhe po ashtu edhe për ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Pra jam e sigurt se me një frymë të mirë dhe angazhim në bashkëpunim konstruktiv, ne do të gjejmë zgjidhje, ka thënë ajo. Sa i përket Kosovës dhe Serbisë, diskutimi kryesor është rreth asaj se a të përmendet apo jo muaj qershor i vitit që vjen si datë kur eventualisht BE-ja do të mund të merrte vendimin për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit me Kosovën. Disa vende mendojnë se do të ishte mirë të përmendej ky afat në mënyrë që të motivohen këto dy vende që të vazhdojnë të jenë të kryqëra në mënyrë konstruktive në dialog. Janë disa shtete që mendojnë se Serbia ka bërë shumë përparim dhe se ajo duhet të shpërblyer. Një mendim të tillë e ka edhe ministri i jashtëm i Republikës Çeke, Karel Schwarzenberg.
They made such an enormous progress in their talks with Kosovo. And they are so forthcoming, I think Serbia should be around.
Ata kanë bërë aq shumë progres lidhur me Kosovën. Ata janë aq shumë bashkëpunues saqë unë mendoj se Serbia duhet të shpërblehet për këtë, ka thënë ministri i jashtëm i Republikës Çeke, duke menduar në dhënien e datës së përnisjes së negociatave për Serbinë. Mirë po disa shtete mendojnë se Bashkimi Evropian nuk bën të obligohet në këtë moment dhe të lidhet me asnjë datë, por duhet vetëm të inkurajoj Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë dialogun e në të njëjtën kohë të kryen edhe detyra tjera, si janë reformat e gjyqësorit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sa i përket Kosovës, pritet që poshtë thirrjeve për të përmbushur të gjitha obligimet e parashtruara nga Komisioni Evropian, autoritetet e Kosovës të japin edhe dëshmi konkrete për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformën e sistemit gjyqësor, si dhe sigurojnë lirinë e shprehjes. Po ashtu do të bëhet ftesë Kosovës dhe Serbisë që të normalizojnë sa më shumë raportet mes veti në mënyrë që në të ardhmen asnjëra të mos jetë në mundësi për të penguar tjetrën në realizimin e perspektivës së tyre evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësues politik të Kosovës dhe të zyres së BE-s në Prishtinë shprehen të shqetësuar se edhe pas marrjes eventuale të datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, Serbia do të vazhdonte bllokimin e integrimit evropian të Kosovës. Këto komente u bën sot në një debat organizuar nga zyra e BE-s në Prishtinë, raporton Edona Peci.
Vullneti i mirë që Beogradi po dëshmon në zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit nuk duhet të na bëjë optimist për çësien që Serbia mund ta ketë në të ardhmen ndaj Prishtinës, than përfaqësues të qeverisë kosovare. Në një tryezë diskutimi të organizuar nga zyra përfaqësuese të Bashkimit Evropian në Prishtinë, ku u fol për bashkëpunimin rajonal, zyrtarët e ekzekutivit kërkuan që Kosovës të hiqen bllokadat e vëna nga Serbia në antarësimin e vendit në organizatat rajonale ndërkombëtare. Edhe pse në muajin shkurt të këtij viti palët kishin arritur marrëveshjen për bashkëpunim rajonal, përfaqësues të qeverisë së Kosovës e quajtën të pamjaftueshëm angazhimin e shtetit serb në realizimin praktik të saj. Edon Cana, këshilltar për integrim evropian i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, tha se antarësimi i Kosovës në organizata të ndryshme vështirësohet nga pala serbe.
If you analyze the Serbian foreign politics, it has not changed in the last 20 years. It's similar logic.
Nëse e analizoni politikën e jashtme serbe, ajo nuk ka ndryshuar përgjatë 20 viteve të fundit. Është logjika e njëjtë. Ne në fakt e kemi zbatuar marrëveshjen nga ana jon, por sa herë që kemi të bëjmë me një organizatë të re, ata gjithmonë përpiqen të na vështirësojnë punën në antarësim në mënyrë që ata të përfitojnë diçka, tha Cana. Me iniciativën e Bashkimit Evropian në marsi në vitit të kaluar, Prishtina dhe Beogradi kishin nisur një dialog për normalizimin e marrëdhënieve në mes vete. Gjatë nëntë raundeve të takimeve të mbajtura në ndërmjetësimin e Brukselit, palët kishin konkluduar 7 marrëveshje, në mesin e të cilave ajo për lirinë e lëvizjes, njohjen e diplomave, menaxhimin e integruar të kufirit dhe bashkëpunimin rajonal. Zbatimi këtyre marrëveshjeve dhe normalizimi i raporteve me Prishtinën figuron në mesin e parakushteve për Serbinë drejt marrjes së datës për nisjen e negociatave për antarësim në BE. Shefi i seksionit politik, ekonomik dhe të integrimit evropian në zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Gnocchi, nuk përjashtoi mundësinë që pas marrjes së datës për nisjen e negociatave për antarësim në BE, Serbia të vazhdojë qasjen bllokuese në raport me Kosovën. Presioni evropian ndaj Beogradit, sipas tij, nuk do të ulet në procesin e integrimit të vendit.
You cannot imagine a possibility where yes they get the next step.
Nuk mund të imagjinoni një mundësi ku ata kalojnë hapin e radhës, hiqet presioni dhe ata bllokojnë prapë. Jo, sepse ka shumë hapa të tjerë më tutje, u shpreh ai. Derisa Serbia synon të nisë negociatat për antarësim në BE gjatë vitit të ardhshëm, Kosova përpiqet të përmbush kriteret e vëna për nisjen e negociatave që do thçonin në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë duket se nuk po gjendet të zgjidhje për zhbllokimin e reformës së zgjedhore, derisa dy partitë më të mëdha PDK dhe LDK e fajsojnë njëra tjetrën. Analistët konsiderojnë se kjo blokad është e dëmshme për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
LDK-ja ka fajsuar PDK-n për mosbatimin e marrëveshjes së vitit të kaluar ndërmjet kreut të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, në bazë të së cilës nisi reforma zgjedhore dhe kushtetuese. Në përpjekje për të dalë nga kjo blokadë e reformave zgjedhore, krerët e subjekteve politike kryesore kanë zhvilluar të hënë një takim në praninë e përfaqësuese të Quintit në përpjekje për të çuar përpara këtë proces. Mirë po, veç disa propozimeve nuk është arritur ndonjë rezultat gjatë këtij takimi. Njohësit e çështjeve zgjedhore konsiderojnë se vonesa e reformimit në sistemin zgjedhor është e dëmshme për vendin. Ish kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Merovci, thotë se nuk është i befasuar me ngjecjet në shumë procese në vend, duke përmendur edhe reformën zgjedhore dhe atë kushtetuese. Sipas tij, në Kosovë mosqëndrueshmëria politike mbijeton me vite të tëra dhe kjo bën që, siç tha ai, të ketë ngjecje në drejtim të reformave zgjedhore.
I shoh si ngjecje, i shoh si të dëmshme, por nuk më befasojnë sepse nuk është diçka e re dhe pa ditur se fatkeqësisht ende qëndrueshmëria politike e vendimeve ose vullneti ndrysh politik është ai që i përcakton të gjitha proceset në këtë rast edhe të zgjedhjeve. Duhet krerët e mëdhej, siç thuhet, të takohen dhe të prejnë gjërat rreth zonave zgjedhore dhe listave dhe rreth vendimeve tjera që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor.
Merovci megjithatë shpreh të optimistë në këtë rast do të arrihet marrëveshje në mes të subjekteve politike për reformën zgjedhore, pasi që siç konsideron ai, në mënyrë racionale nuk mund të bëhen pengesa nga asnjë subjekt politik.
Edhe pse në këto raste ka edhe një farë lloj pazari, le të themi, politik, domethënë të shuhet pen në diçka, në favor diçkajt, por tani ka arë koha dhe janë të vetëdijshëm, por çdo kush mundohet ta nxjerrë një maksimum, por ka edhe të tillë që në këto raste domethënë thjesht bën edhe pengesë. Por jam optimist se do të gjendet një zgjedhje shumë shpejt, por prapë po e them, grupi punus mos them ka punu kot, sepse nuk do të mirën shumë parasysh vendimet ose synimet e tyre.
Ndryshe nga herë të tjera në takimin e djeshëm në mes të drejtuesve të partive politike në vend, i thirrur nga kryetari i LDK-s Isa Mustafa, çështja e zgjedhjes së presidentit nuk është diskutuar. Lidhur me këtë çështje, Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim shprehet:
tani së paku duket se është arritur fajsim që të hiqet reforma e zgjedhjes së presidentit nga kalkulimi, që do të thotë tani për tani mbetet zgjedhja e presidentit ashtu si është në përmet kuvendit, dhe të izolohet vetëm efektin në ato zgjedhore që mendoj se është lehtësuar mjaft arritja e një konsensusi potencial.
Qëllimi kryesor i reformave zgjedhore është që nga një zonë të ketë më shumë zona. Malazogu thotë se për këtë çështje ka argumente të ndryshme.
Ka edhe argumente për 6 zona, edhe për 5, edhe për 7, dhe këto gjitha t'i kanë e përsi dhe të metat e veta, nuk ka një përgjith të saktë. Dhe në fund të fundit dhe të shkohet cilë është e një si i përbashkët.
Për më shumë se 3 muaj, Komisioni për Reformën Zgjedhore është dashur që t'i procedoj kuvendit propozimet ligjore për miratim. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë kritikuar partitë politike që për muaj me radhë kanë lëmë pezull reformat kushtetuese dhe zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët e sërbë të Kosovës qendrore e kritikojnë Beogradin se po përdor politikat të dyfishta ndaj sërbëve të Kosovës qendrore dhe atyre që jetojnë në pjesën veriore. Politikani sërb nga Gračanica, Ranđel Lenojkić, thot se sërbët e veriut e kanë tërhequr vëmendjen e Beogradit duke u treguar problematik. Ndërkaq që Petar Miletić nga Partia Pavarur Liberale vlerëson se sërbët e veriut po e shfrytëzojnë pozitën gjeografike për ta tërhequr vëmendjen e Beogradit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikani serb nga Gračanica, Ranđel Nojkić, thotë se është krejtësisht e sigurt që Beogradi zyrtar po udhuron vëmendje dhe tretman krejtësisht tjetër serbëve të veriut, për shkak se siç thot ai, serbët e veriut janë treguar problematik dhe e gjithë veprimtaria e tyre deri tashme flet se ata dëshirojnë ta tërheqin vëmendjen, se kinë se ata janë pjesa kryesore për zgjidhjen e problemit të serbëve në Kosovë. Normalisht që serbët që jetojnë në anën jugore të Lumit Tiber jetojnë në një situatë të caktuar dhe ne për këtë kemi tërhequr vërejtjen dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë. Por më duket se Beogradi ka hyrë në një rrëdhë vicioz dhe nuk e di se si të dalë nga i, duke pasur parasysh që janë arritur edhe marrëveshjet në Bruxelles dhe se ato duhet të zbatohen. Në këtë moment problemi janë serbët e veriut dhe mu për këtë Beogradi ka një raport të caktuar me ta, tha Nojkić. Ai ka shtuar se serbët e Kosovës qendrore tashmë kanë dërguar sinjale të caktuara në Beograd, duke ia tërhequr vërejtjen se duhet të bisedojë edhe me serbët që jetojnë në Kosovën qendrore, sepse sipas tij problemet e serbëve nuk janë vetëm ato të atyre që jetojnë në veri të Kosovës. Politikani tjetër serb Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale vlerëson se serbët e veriut të Kosovës po e shfrytëzojnë pozitën gjeografike të mjedisit ku jetojnë, i cili është ngjitur me serbinë si dhe kompaktësinë etnike të mjedisit, duke u përpjekur që ta valorizojnë atë politikisht.
Mislim da jeton najveći razlog zašto se danas Beograd malo drugačije odnosi.
Mendoj se kjo është arsyeja më e madhe se pse sot Beogradi sillet pak ndryshe ndaj serbëve të veriut në krahasim me ata që jetojnë në anën jugore të Lumit Tiber. Nuk mendoj se një raport të ndryshëm ka vetëm Beogradi ndaj serbëve që jetojnë në veri dhe atyre në jug të Lumit Tiber, por një gjë të tillë shumë shpesh e bëjnë edhe Prishtina, por edhe Bashkësia Ndërkombëtare. Unë mendoj se këtë e bëjnë për të njëjtën arsye, do të thotë pozitës gjeografike ku jetojnë serbët e veriut, tha Miletić. Por Nojkić vlerëson se është mjaft e dëmshme sjellja, qoftë Beogradit zyrtar, qoftë Prishtinës zyrtare apo Bashkësisë Ndërkombëtare, që sipas tij zbatojnë rregulla të ndryshme në raport me serbët e veriut dhe ata të Kosovës qendrore.
Beograd në atë izvestëm smislu smatra da su Srbi južno se integrisali u institucije.
Beogradi në një mas të madhe konsideron se serbët e anës jugore janë integruar në institucionet e Kosovës dhe mendon se kjo është çështje e zgjidhur, por është sigurt se problemet nuk janë zgjidhur për shkak se problemet që janë në veri ndikojnë jo vetëm në serbët, por në gjithë Kosovën dhe gjithë njerëzit që jetojnë këtu. Duke pasur parasysh që ekziston çështje në binar të ndryshëm, unë besoj se në të ardhmen kjo do të nivelizohet dhe se problemi do të zgjidhet, tha Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Analistët të Zdravko Savevski dhe Alaidin Demiri vlerësojnë se ndërprerja e seancës së gjatë në kuvendin e Maqedonisë për propozim ligjin për zhdëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit dhe caktimin e seancës së tjetër përfundimisht tregon në qëllimin e vërtetë të partive politike në qeveri, VMRO, DPMN dhe BDI. Sipas së tyre, këto parti synojnë përfitime politike. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu, të dëgjojmë se çka thot analisti Zdravko Savevski.
Ishte o tartë kura beshe poklenat, bo është vë avgust njësë të sova godina.
Qen nga vendosja e këti propozim ligje në procedur parlamentare në gusht të këti viti, u pa e qartë se a i propozim ligje kishte për qëllim ngritjen e tensioneve dhe nacionalizmave si tek elektorati Macedonës, ashtu edhe tek ai shqiptar, me qëllim që VMRO, DPMN-ja dhe BDI-ja të rrisin rejtingun e tyre. Pra, me këtë veprim, vetëm sa u konfirmuan vlerësimet të shumta që janë dhënë se partitë në pushtet, me të synonin arritjen e qëllimeve të tyre politike, thot analisti Zdravko Savevski. A i thot se dhe hapi tjetër i ndërmarë për të vendosur pika tjera nga sfera sociale, si që ndimat sociale, pensionet e kështu me radhë, është në funksion të përfitimeve të partive në pushtet në prak të zgjedhjeve të arshme lokale, pasi këto zgjidhje ligjore që do të miratohen, do të hyjë në fuqi parambajtje së zgjedhjeve në mars të vitet të arshëm. Nga ona tjetër, analisti Alaedin Demirë thot se vendimi për ndërprerjen e seancës është i menduar mirë nga partitë në pushtet, të cilët vetëm se pristin momentin për të zhvendosur vëmendjen në sfera tjera, gjëja siç shprehet ai për të dëshmuar se në Maqedoni gjithçka është ashtu siç duhet.
Para disa ditës u takon Gruevski me Ametin dhe kanë se këtë punët janë mirë. Edhe kjo është ai mashtrim me të cilin vazhdohet. Pra si e se, çdo ligj, çdo seancë është një gratske re, është një eksplodim i ri. Pra si e se, këtë parti politike nuk kanë kapacitet të qeverisin, dhe kështu që çdo situatë paraqitet është motiv për shpërthim të ri, pra si e se gjanat parimore nuk zgjidhen, lehen që të zhvillohen, dhe kështu është kur në politikë këto problemet gjithësore janë më të rëndësishme se problemet vitale.
Thot Demire, si pas ti partit politike duhet i apin fund të praktikës e këtil të funksionimit, pasi kjo do të reflektohet negativisht e jo vetëm dhe i punës e kovendet, por edhe ndaj shtetit në përgjithësi. Ndryshe, propozim ligje për zhdëmtimin e forcave Macedonase të sigurimit, që kishin pasuar në konfliktin e vitit 2001, përjashton të nga përfitimet shqiptare të dëmtuar, pjestar të ishu që kësë. Kjo bëri që BDI-ja në pushtet të përdor format të ndryshme për blokimin e këti ligje për fshira dhe dorëzimin e mbi 15.000 amendamenteve, por të gjitha këto veprime që nga paraqitja e propozimit e deri tek blokimi i punës së kuvendit janë vlerësuar si loj politike jo vetëm nga opozita, por edhe nga njohësit e zhvillimeve politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Një raport i Komunitetit Amerikan të Zbulimit thot se në vitin e 2030 nuk do të jenë Shtetet e Bashkuara, por ekonomitë aziatike ato që do të dominojnë në tregun global. Megjithatë, raporti Trendet Globale 2030 i publikuar nga Këshilli Informativ Kombëtar tha se Shtetet e Bashkuara me gjas mbeten ndër vendet më të fuqishme të botës për shkak të rolit që mund të luajnë në zgjidhjen e krizave globale. Të dëgjojmë theksin nga ky raport. Grupet opozitare kanë bërë thirrje për marshe protestuese në Kairo për të detyruar presidentin që të anulojë mbajtjen e referendumit për kushtetutën e re kundërthënëse të parapar për të shtunën. Por, na falni, na ndodhi një gabim teknik, tash të dëgjojmë thekse nga raporti i Komunitetit Amerikan të Zbulimit.
Një parashikim i ri nga Komuniteti Amerikan i Zbulimit thot se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë që ta humbin statusin si superfuqi deri në vitin 2030, derisa ekonomitë aziatike do të bëhen më të forta se ato të Amerikës së Veriut dhe të Evropës. Megjithatë, raporti Trendet Globale 2030 i publikuar nga Këshilli Informativ Kombëtar tha se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë të mbetën ndër vendet më të fuqishme të botës për shkak të rolit që mund të luajë në zgjidhjen e krizave globale, avantazhet teknologjike dhe, siç thuhet, pushtetin e but apo atributet kulturore. Raporti tha se Kina ka gjasë që ta ka përcej Amerikën si ekonomin më të madhë në botë në vitet e 2020. Në të thuhet se rritja ekonomive të Kinës dhe Indis do të ka përcej rritjen e SBA-s dhe të Japonisë së shekullit të 20. Studimi thot se Evropa, Japonia dhe Rusia pritet të vazhdojnë me rënjet nga dalt ekonomike, pjesërisht për shkak të plakjes së popullatës. Studimi parashikoi se aktet e dhunshme të terrorizmit islamik do të jenë më të ralla në vitin 2030, por raporti vënë pas se sulmet kibernetike terroriste ka të ngjarë të rritën dhe konfliktet mbi burimet natyrore si për ujin mund të sjellin destabilitet. Në atë që e përshkruan si një zhvendosje tektonike të mundshme, raporti gjithashtu thotë se Shtetet e Bashkuara, një nga importuesit më të mëdhenj të energjisë në botë, pritet të pavarësohen nga importi. Raporti tha se Shtetet e Bashkuara ka shumë gjasa që të jenë të parat mes të barabartëve shumë disfuqive të tjera të mëdha në vitin 2030 për shkak të mbizotrimit në një varg të dimensioneve të pushtetit. Megjithatë, në të theksohet se meritin e shpejtë të vendeve të tjera, epoka e dominimit amerikan në politikën ndërkombëtare që filloi në vitin 1945 do të nisë tatpjetën. Raporti thotë se në Evropë Gjermania ka gjasa të mbetet lider e 26 vendeve tjera të Bashkimit Evropian për shkak të perspektivës së saj të rritjes ekonomike. Në të thuhet se deri në vitin 2030 Rusia do të përballet me një rënje të popullsisë prej rreth 10 milion njerëzish, një rënje shumë e madhe krahasuar me vende tjera. Megjithatë, raporti thotë se për shkak të normave të rritjes ekonomike dhe politikave të emigracionit, Rusia mund të mbajë pjesën e saj aktuale të fuqisë globale. Raporti thotë se dinamika rajonale në Lindjen e Mesme dhe Azinë Jugore gjatë dekadave të ardhshme do të ketë potencial për të shkaktuar stabilitet më të gjerë. Aty thuhet se në Lindjen e Mesme shifrat aktuale të larta të rinjeve, një forcë shtytse pranverës arabe, do t'i hapin rrugë plakjes graduale të popullsisë. Në raport theksohet se nëse regjimi islamik i Iranit mban pushtetin dhe është në gjendje të zhvillojë armë bërthamore, Lindja e Mesme do të përballet me një të ardhme shumë të paqëndrueshme. Raporti rëndit Afganistanin dhe Pakistanin në mesin e 15 vendeve që rrezikojnë të shndërrohen në shtete të dështuara.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Situata në Egjipt vazhdon të tensionohet derisa mbështetësit dhe kundërshtarët e presidentit Mohamed Morsi sot përgatiten për tubime rivale në kryeqytetin Kairo. Mediat në Egjipt kanë raportuar se nga të shtënat dhe hedhja e bombave të benzinës nga sulmuesit kundër protestuesve në sheshin Tahrir në Kairo, sot herët në mëngjes janë lënduar 9 vet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Grupet opozitare kanë bërë thirrje për marshe protestuese në Kairo për të detyruar presidentin që të anulojë mbajtjen e referendumit për kushtetutën e re kundërthënëse të paraparë për të shtunën. Por aleatët islamistë të presidentit Mohamed Morsi kanë bërë thirrje për demonstratë në mbështetje të referendumit. Këto zhvillime po ndodhin një ditë pasi zoti Morsi urdhëroi forcat ushtarake që ta mbajnë rendin publik së bashku me policinë. Ai po ashtu u ka dhënë të drejta forcave ushtarake që të arrestojnë civil. Në Washington, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të shohin përmbajtje të forcave të sigurisë dhe respektim të së drejtës për proteste paqësore.
We want to see security forces respect the right of peaceful protest, exercise restraint, and of course, we don't want to see mistakes of the Mubarak era repeated.
Ne dëshirojmë që forcat e sigurisë ta respektojnë të drejtën për proteste paqësore, të tregojnë përmbajtje dhe kuptohet, ne nuk dëshirojmë të shohim përsëritjen e gabimeve të periudhës së Mubarakut, tha Victoria Nuland. Çështja kryesore kontestuese aktualisht është propozim teksti kushtetutës së re, e cila është hartuar nga një asamble dominuar nga aleatët islamist të presidentit Morsi. Ky propozim tekst është kritikuar ashpër nga opozita dhe grupet për të drejtat e njeriut për dështim që të garantoj liri fundamentale dhe mbrojtje për femra dhe minoritete. Morsi dhe mbështetësit e tij thonë se kushtetuta e re është e nevojshme për të siguruar ndryshime në Egjipt pas përmbysjes së ish-presidentit Hosni Mubarak vitin e kaluar. Por protestuesit të shprehen të vendosur për ta detyruar presidentin që ta anulojë referendumin e së shtunës. Në këtë kuadër protestuesi Sayed thot:
Ne
do të provojmë që shtuna të mos vijë pa arritur asgjë. Ne do të vdesim me qëllim që shtuna të mos vijë në Egjipt. Pasi nëse ajo vjen e ne ende jemi të njëjtë, atëherë Zoti le të jetë me Egjiptin, tha protestuesi Sayed. Nuk është ende e qartë nëse grupi kryesor opozitar Fronti Kombëtar për Shpëtim do të bëjë thirrje për bojkot ose që të votohet kundër, nëse referendumi 15 të dhjetorit mbahet ashtu si që është planifikuar. Njëri nga liderët e këti grupi opozitare, Muhammed El Baradei, i tha BBC-s se ai dëshiron që referendumi të shtyhet.
This is a constitution that defies our basic rights and freedom.
Kjo është një kushtetute që nuk na i njeh të drejtat dhe liritë themelore. Ajo nuk e krijon një sistem të nevojshëm demokratik. Prandaj, ne do të vazhdojmë të luftojmë me të gjitha forcat kundër referendumit të së shtunës, tha El Baradei. Ky referendum ka shkaktuar krizën më serioze politike në Egjipt prej përmbysjes së ish-presidentit Hosni Mubarak në shkurt të vitit të 2011. Së paku 7 vet janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në përleshje të ndërmjet të mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit Morsi gjatë javës së kaluar. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Dominika e ka pranuar Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Në raportin e komunitetit amerikan të zbulimit, thuhet se në vitin 2030, ekonomitë aziatike do të dominojnë në tregun global. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë qaste të mira.